Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Ýewropa Birleşiginiň içeri işler ministrleri indiki 2 ýylyň dowamında 120 000 migranty Birleşiginiň çäginde ýerleşdirmek planyny 22 sentýabrda makulladylar. Migrantlary ýurtlaryň arasynda paýlamak boýunça kwotalary ketgitlemek kararyna garşy Çekiýe Respublikasy, Wengriýa, Rumyniýa we Slowakiýa çykyş etdiler. Finlandiýa taklandy. Ýewropa Birleşiginiň migrantlara degişli täze plany barada kardeşim Ýoşan Annurwanyň maglumatlaryny dinläli.
Европа кеңесінің президенті Дональд Туск Европа Бірлесігінің ағда дәулетлерінің ұйғарбасыларыны бірлесігін бұл мәселе бағышланған адаттан насар дуысуының өңі сиратында мигрант кризисін сөзмек мәселесіне бірлесіге чағырды. Туск Европа Бірлесігі юртларының әхлісінің президентлеріне ғой премьер-министрлеріне үйілініп бәдан хатынна біздің бейрек күйрек күнәлі әпілжек мәселелеріміздің саны өрән ұдайын. Әмі бұл бізе ұмуымы сөзгі тапмақлыға көмек етмәдейді. Туускун бу берликлер Европа Бирлешигинин лидерлеринин Брюсселде 23 сентябрь күнү кийишлик башланган адаттан насар дуусунун өң янынан айдырылды. Ол уушукта хәзер Грецияда, Италияда топлонган 120 000 мигрантты Европа Бирлешигинин бейлеки юртларына пайламак ва бу кризисин юкун ден чекериал этмек үчүн түзүлгөн планы жемлейди тасдикнама берилмели. Şeýle de sammitiň liderleriniň Ýewropa Birleşiginiň daşky serhetlerine howpsuzlygy berkitmek we gaçyp atalgy talaplary ret edilen migrantlaryň öz dogduk mekanlaryna gysgary ýerilmegini üpjün etmek meselelerine seretmeklerine garaşlyar. Mundan hem başga Ýewropa Birleşiginiň liderleri BMG-nyň gullyklarynyň Türkiýedäki, Livandaky, Iordaniýadaky boskun lagerlerine mudar edýän migrantlara berilýän kömegi güýçlendirip, Siriýalyk boskunlaryň Ýewropa taraf akmagyny agdaltmagyň ýollary arada maslahat etmeli. Türkiye hedir öz yurdundan açan 4 milyon Siriyelinin yarısından kograğını öz toprağına saklayar. Brüsselläki summit Ýewropa Birleşiginiň içeri işler ministrleri hedir Gresiýada we Italiýada ýerleşýän 120 000 çemesi migranty agda döwletleriniň beýleki 23-sünde gaýtadan ýerleşdirmek meselesine köplük bolup ses berenlerinden bir gün soň geçirilýär. Gaýtadan ýerleşdirmek planı Siriýadan, Irakdan, Eritreýadan gelen boskunlar ilkinji nowatda tutýar we bu ýagda Ýewropa Birleşigi bilen Ýewropanyň 4 merkezi ýurdunyň arasynda çoň bölünüşlik töretdi. Ýagny ol 4 ýurt 21 sentýabrda içeri işler ministrleriniň duşuşyna bu plana garşy ses berdi. Çek prezidenti Miloš Zeman 21 sentýabrda munyň näme ýaly ýalňyş bolanyny diňe geljek gorkodyr diýdi. Slovak premier-ministr Robert Fiso ödi wezipesinden alsa bu kuwatany hiç wagt durmuşa geçirmejegini aýtdy. Wengriýa bilen Rumyniýa hem migrantlar gaýtadan ýerleşdirmek schemasyna garşy ses berdi. Emma muňa garamazdan 21 sentýabrda geçirilen duşu alyp barjy Lüksemburgyň daşary işler ministri Jean Asselborn hatta garşy bolan döwletleriň hem bu talaba boyun bolmagyny garaşýanlygyny aýtdy. Ýewropa Birleşiginiň köplük tarapyndan tasdiklenilen planyny ýerine ýetirmekden 100 ýyl islenlik hökümeti Ýewropa Birleşiginiň kanunlaryny berja etmänligi üçin maliýe jerimesini tölemeli bolar. Indi Ýewropa Birleşiginiň premier ministrleri migrantlary gaýtadan ýerleşdirmek planyny tasdiklemek üçin duşýarlar. Käbir liderler Birleşigin migrant krizisini çözüşi boýunça öz pikir garaşyklaryny öňe sürjegem diýär. Angliya boskunlar gaýtadan ýerleşdirmek planyna goşulmazlyk hukugyny ulanyp, gelýän 5 ýylda 20 000 Siriýalyny ýakyn günlerdäki lagerlerden gön alyp, gaýtadan ýerleşdirmek boýunça özüniň alternatiw planyny işläp düzdi. Ýewropa Birleşiginiň sammiti bilelesiň şu ýyl Ýewropa deňiz arkaly gelen 500 000dan gowrak migranty hötde gelme urunyny görýän soňky tagallalaryň biridir. Ýewropa gelýänleriň köpüsi Siriýadaky, Irakdaky we Awganistandaky uruş gowadan we konfliktlerden kaçan adamlardır. Häzirki pursatda Ýewropa günni 6 000 golay migrant gelip goşulýar diýip hasaplanýar.
Kardeşim Ýoşan Annurwanyň maglumatlaryny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdiriýäris. Azatlyk radiosy Türkmenistanda işlejek fotojurnalist gözleýär. Biz bilen işleşmek isleseňiz, Azatlyk radiosy bilen e-mail ýa telefon arkaly habarlaşyň. Elektron poçtamyzyň adresi hat e-mail belgisi azatradio.org. Moskwadaky telefon nomerimiz 7-926-236-0455.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde diňläp bilersiňiz. Radiomyzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. TuneIn.com ulgumunda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Ençime ýyllap Türkmenistanyň daşyna çykmak mümkinçiliginden mahrum edilen Awreli türkmen atşynasy geldi Karyedowyň özü we onuň maşgalak zalary ýangy ýakynda Orsiýetde birikdiler. Şoňlar Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam hukuklaryna bagyşlanyp Warszawada geçirilýän ýyllyk konferensiýasyna geldi Karyedowyň aýaly Yulia Serebryanik hem gatnaşdy. Azatlyk radiosy Yulia Serebryanik bilen söhbetdeş bolup, onuň öz maşgalak baştan geçirenleri barada gurrun bermegini soradi. Gelin Yulia Serebryanik bilen geçirilen söhbetdeşligi dinleýäli. Söhbetdeşligi kardeşim Ýoşanan Nurwan geçirdi.
Yulia, odal öz gyýynlygynyň ahyryny Aşgabatdan göýberilen üniversiteňizde baştan geçiren duýgularyňyzy paýlaşsaňyz.
Это счастье. Вот если человек говорит, что вот он счастлив, испытывает...
Bu bagt. Eger adam özünün bagtlydygyny aýdýan bolsa, ahirinde özüne azat duýan bolsa, gorugly duýan bolsa, bu elbetde uly bagt. Belki-de adamyň bagty hem şundan ibaratdyr. Ýagny sen bir dady gadanmak üçin ençe mil göreşýärsiň we ahirinde oňa ýetýärsiň.
Счастье для человека, когда ты добиваешься того, к чему ты шёл столько лет.
Maşgalanyňyz Türkmenistanyň daşyna çykaranyňyzdan soň siziň üçin iň ulukan rahatlyk, iň uly ýeňillik nämeden ibaret boldy?
Konechno, sýas bu samaý glavny to, şo my wmeste. Ýa çesno gowy daje ešte i ne zadumowalas tam.
Iň esasy zat biz hemmemiz bilewe bir ýerde. Dogrusy men entek bu barada pikir edip hem ýetişmedim. Häzirlikçe görlen görgüleriň ýatlamalary, häzirki şartlyk duýgulary agdykly edýär. Sebäbi biz ahirinde adatlygy çykdyk. Ahirinde hemmemiz birleşdi. Onsoň iň esasy zat saglyk. Şu geçilen ýoldan soň adamymyň saglygyny dikeltmegi, kadaly ömür sürmegi gerek.
Мы освободились наконец-то. Мы все вместе.
Yulia, siziň uýanyňyzyň elniň döwlenligi barada hem habar çykypdy. Ol häzir näme hili?
Прям сняли гипс приличный такой. Вот надо тоже реабилитацию проходить.
Хәзер оның елінің гипсіні айырдылар, ема елі бейлевір диен етмейәр. Хәзер бізе өз сағлымызды сереттмек керек. Мұның үстесіне хәзер менем не сағладым.
Сейчас нам надо заниматься своим здоровьем. И потом я сейчас заболела.
Yulia, eger biraz ýyda gaýsak, siziň adamyňyz tutsawka, siz Aşgabatda kanyňyz, siziň iş ýagdaýyňyz nähili boldy? Bize Türkmenistanyňyzdaky başga adamlaryň tejribelerinden belli bolşuna görä, bir adam türme basyldy, bir ýagdaý onuň bütün maşgalasyna täsir ýetirýär. Ýagny olar işe girip bilmeýär, öz işini ýöredip bilmeýär. Adamyňyz türmede ka siziň maşgalagdalaryňyza işlemäge ruhsat berilýärmi?
Когда его посадили, да. У него же конфисковали имущество. Я доказала, что он ничего не воровал, и нам вернули.
Хачанды адамым тусойденлеринде оның эмлегини конфискация эттилер. Мен оның һеч зат оурламандыгын суд эттим. Онсоң бидә атларымызды кайтарып бердиләр. Онсоң оның түрмәдә отырган еллары без арасында ахалтека атларының баш таңны гоорап сакламак белән мәшгульләндек. Хачанны ул 2007 елда адатлыгы чыкканда без яна атлары саклама, олары көпелтмәгә чалыштык. Себәбе бу менең адамымның өмір берен ишиде. Онсоң без ул иши нәхил ягдайда олын олса, шул дәрәҗәдә һәм саклаҗак коллык. Emma bizi işletmediler. Sebäbi 2010-njy ýylda meniň garşyma jenayet işini gozdudylar we bizi atlarymyzyň ählisine tapşyrmaga mejbur etdiler. Umumyň aýdylanda at saklamak, atlara etewan etmek ören uly iş. Biz, ýagny men, meniň uly we kiçi aýal dogonlarym, meniň elimde galan ýaş çağlar we meniň ejem 100 sany ahalteki atyny etewan etdik. Ödüm hem işi seýtimiz hem bolmady. Muny göz öňüne getirmegim kyn. Atlary günne 3 vaqtına suw yakmaly. Höwre goýulýan atlara bolsa tomsyny günne 3-4 bedre suw bermeli. Her bedre bolsa 20 kilogramdan günne 3 vaqtına. Biziň başga işimiz ýokdy. Biz atlaryň baş sanyny gorap saklajak bolýardyk. Eger mektepden oglanjyklar atlary iýmleşmäge gelmese ýa-da meýletin kömek edýän adamlar bolmasa, olar bolsa bir gün bolsa başga gün ýok. Hemme zat biziň aýal maşgalalaryň boýnundadyr. Ýotumundan odal biziň atlar bilen hiç bir işimiz bolmandy.
Meni уже уголовное дело и заставили нас отдать Все по голове.
Юлия, гелли кәрейдің түрмеді тұрын уақытына долансақ, сіздің сол уақыт оның аяғалы, сағаларының енесі, маскаларының еклейді төкмінің үзуеді олан, ең ұлып проблеманы нәмеді?
Чтобы он остался живой в этой тюрьме, самое главное. Потому что самая проблема большая была, это он.
Ең эсасыдат оның шол түрмеді сағыман дейірі қалмағды. Себәбі ең ұлы проблема оның өзіде. Мен хемеші оны өлдірілер өйдіп қорқадым. Мені башшада толуындырмайады. Яғни менің бар аладам оның жанының сау олмағды. Бі ол ерден сағыман чықмағды. Себәбі ол система шақсиетлері өлдірмек системасы. Өзім ол діңі түрме басыланы өлдірмейер. Оның тұтыш машқаласыны төверік дашындақылары өлдірер. Онсоң түрмеді діңі олы тұрын дәлі, біз хем оның өлен білі отырын ялы олып чықыяз. Бұ діңі менің машқаламы дейшілі дәл. Бұ ол ерді әрлері түрме басылан әхлі аярлары енелері дейшілі. Олар өз түрме басылан ян yoldaşlarına берілен yılı соңыны ченлі біле чекелер, яғни тұтыш машқалы жедаландырлер.
То есть это наказывается вся семья.
Сіз Хасан Новолта бір вағыт түркмен хакимиетлерінің өз масқалаңыда еден вағытларыны бағышлат білер мүсіңіз?
Пусть их Бог простит. Есть Всевышний, правильно?
Ой, олары худай бағышласын. Худай бара, доғру дәлме. Мен мысал үшін бұ худайың еліне дей пасаплаян.
Я, например, считаю, что это в руках Всевышнего.
Юлия, көрен көргілеріңіздің әхлісін ниятта сақламақ білен, егер мүмкіншілік болса, сіз түркмен хакимиетлеріне нәме дердіңіз?
Пусть они задумаются, потому что возмездие, я считаю, все равно каждому придет.
Ой, олар ойлансынлар, себәбі хер бір адам үшін бары бір хасаплашық пұрсоту елер. Егер адам бұдылмышты, нә доғры еш етсе, худай бары бір жедасыны берер. Ой, олар шыннан қорқсынлар. Мен асылына адамлары ген ғалиян. Йоса біздің юрдымыз мұсылман юрды. Адамлар нахариб төр ғалар ялар. Бәш вақытына намаз оқиялар бе өзлеріні мұсылман хасаплаялар. Йөні сен өз халқыңа шейлі елхеншіліклері етсен, хич вақыт бағышланма мұнасип болмұрсын. Мен худай хемме зады көрер деп хасаплаян. Хер адам өз мисесі өлен келер. Эр оңа хәкімет берлен олса, хатта ол қараулчылық эдиян олсын. Я йөні эскерлер. Адамларың үстінен қаралян дүрлі дәрежедәкі хәкіметті олсын. Мен хүкімет варадаха задам дейжек дәл. Олар өз миселерлен гелендіклеріні ве ахирінде хасап бермелі болжоуны білмелі. Бұ ерде миллионлап адамың ықвалы ятер. Хер түркмен машаласында бұ яғдайың жеврені чекен вар. Мен әлбетті қазылық едіп білжек дәл. Кім мамлы, кім беймамлы. Имамен өз машаламы жауап берен. Гелливеде шейлі жевір чектірлер ялы хич ұрдат етмеді.
Гелді ничего не дел, чтобы мы вот так вот пострадали.
Танимал түркмен атшынаты Гелді Кәридовың аялы Юлия Серебряник күлін кетірілен сөхбеттішілігі дүңледіңіз.
Азатлық радиосының пәділіклеріні, мақалыларыны, видео ядығыларыны ве фотосерілеріні Twitter ве Facebook социал ұлонларынан хем идарлап білерсіңіз. Салымыз Азатлық радиосы.
Геплияр Азатлық радиосы хабарлар үнділігімізі девам еттіріяріз. Ашхавадың ең ұлы сеудан оқытларының бері олан мир базары долылығына өз ешіні бесетті. Сентябрің башында бөліклігін япылын бұ базарың бір бөлігінде сеуда гидерді. Ашхавадта Құрбан байрамының өңі сирасында бұ базарың япылмағы сеудегәрлері өз ең күр илатлы итрапчыларың бері олан мир парағыт микрорайонның яшайжыларына нәхілі тәсір етірді. Ашхавадың яшайжысы языжы Аман Мұрат Бұғаев үлін кетірілен сөхбеттішілі. Аман Мұрадағы, яңы яқиында Ашхавадың ең ұлы бағдарларының бері олан мир бағдарының япылянлығы барады. Ұғылан еділмегінден соңын бағдарың бір бөлігі ішіліп тұрды, шүгінлер бағдарың долы япылынлығы барады. Хабар беріле, сіз шуяғдай барады жекме-жек күрін вересіңіз.
Сентябр айының бірінен машылап бағдарың эсасы бөлігі япылды, өні бағдарың чентак білен үштен бір мейданы түткен ерін арылығында сөгда екмәгі ұруфы дедірлі сөгдәрлері, хемде сол өлікті ерлешен дүкарлары өлім sol önküden bağlarda, ön sol yerlerde üstlenmir böyle onda ön aydalı yük sevdeler işleyen olsa sonku da orada sonu bulmanlı güzelli sevdeler işler başla tevabı önkü sevda edilen tepkileri bir adını verilen tepkilerde iki adını işleme ruhu dedirli. Yine düğünler önkün yanına ayın girimlerine de bağlara sevdelerler gelip böyle işlerine başlan o atların bağlar administrasyası 22. sentyabrdan başlap bağlarda sevda etmen kadarın mı özlerinin haritlerini bağlardan 22. sentyabrda iş gününün ahırını senli hukman çıkarmalıklarını ilan ettirler.
Aman Radağ, edil şuğun Mir bağlarının yağdayı nehili nemeleri görmek mümkün şöyürde?
Mir bağları hadir doğru yapıp başına demir haye dayılanın demirli işlerden kalaylı işlerden beyikleri 2 metre temeli bineke yerlerinden olan bağların dört tarafında dervada varsa dervadelerden kuruluşçuların özlerinin hem de kuruluşu ile meşgullanayan teknikanın bir tutmağına mümkünçülük var. Sevdelerler doğru çıkarılın 23. sentyabrdan mesela bağlar doğru işlerin o.
Aman Radağ'a bu yağda sevdelerlere nehili tesir yetirdi? Oların haritlarına ne mi oldu?
Bir yağda sevdelerlere duda elbet tesir etti. Birinciden şol bağlar yapılıyor deyip ılan edilen onu 21. sentyabr onun bağlardaki sevdelerler bağların yapılacaklarını bilmeyi yediler. Şunu gördüm bir kurban bayramının kolu gelirli için sevdelerler ön kurulardakiden has köp hem de has köp türlü haritler arttılar. Onlar eyyen bağlara getirilip şu yürütü harit saklanayan ön saklanayan yerlerde koyulup bir ikinciden bağlar administrasyonun düzgününe göre bağlarda sevda ediyenler ayın başına bağlarda sevda ediyenler için özlerinin tölemeli kârenini arayında tölevlerini yiyen töle ettiler. Bağlarda dükkanını sevda ediyenler için bir duyurluklu gitti.
Aman Radağ, bağların administrasyonu bağların doğru yapılmağının sebebini ne edip düşündürüptür?
Umumurumlar etasında düşündürüptürler, aydıptırlar. Bağların üçten iki bölümüne alınıp varılan kuruluşu işlerinin katlarını sevda satır etmek kadarın ol kuruluşu tekniki hukukluluk çarelerini ters geliye sol çiğnem bağları yapmalıyıp yukarıdan korkuzunu verdiler. Bizim arazimiz yok deyip aydıptırlar.
Aman Radağ, Kurban Bayramı'nın önü sırasında bağların doğru yapılmağı alıcılara nehili tesir getiriyor?
Alıcılara bir erbet tesirini getiriyor. Alıcıların yürüte yol salıp karasılmayan madde fıkkıcıları nedir? Orsu ağlarına, teke ağlarına gitmeli oluyorlar. Yürüte yol salıp şehrin merkezindeki beylek ağlarlara gitmeli oluyorlar. Bir karasılmadık bir adayı ondan koçalım kutusunun ağabattan yerli olsun. Avtobusların yorum merkezi diyorlar. Ukuşlapar avtobusu minip düşmeli oluyorlar. O takdini gezdik kontrolörüm. Maşgala vücretine diyorluklar ezide tesir getiriyor.
Aşgabatlı yazıcı Aman Murat Bugayev ile geçirilen söhbetteşliği dinlediniz. Aşgabat'ın esası cemiyetçilik transportu avtobuslardır. Sonku dövrde şehrin köçelerinde teyze avtobuslar durulgolar peyda olar. Ama paytaxtın yaşayıcıları avtobusların katnavından yıllar boyu ne gelelik bildirip gelerler. Nem için cemiyetçilik transportunun şuunki yağdayı var adı kardeşim Sehra'nın maglumatlarını dinledi.
Aşşabadın onsuz hem, içi yolukçulardan yana hırin dıkın olup duran avtobusunu yaş okuçu yılların sümülüp girmek sinen şıkları şovsuz olup, olur avtobusun içinden itilip çıkarıldılar. Sinleyen şekillerinizden hem görüşünü diyalı bu avtobusa münüp bilmedi, dini bu yaş şeyler bulman, İse yine de en çemadım cemiyetçilik uluğunda yerlerin yetmezçiliği denilen sebeple Novotak'ı avtobusa karışmaya mecbur oldular. Bulurya'lı yağdayları sonku iki aydan beri paytaltın durulularında yıl yıldan sinlese oluyor. Hırindikin avtobuslarla birlikte sonku dövürler durulularda hem avtobuslarına karışıp duran yolculukçuların sahanının önküleri göre göz görtüle artanlığı aydılıyor. Aşşabadın cemiyetçilik transportunda devamlı katlayan havarçımız Sultan Açılva, sonku dövürden beri paytaxtın kevr uğurları boyunca avtobus katnavlarının yığılığının peselenliğine ediyor.
Aşşabad şehrinde yol okuları için askılaların katlığında iyi liderlik yok kemşikler boyuyor. Bukhasiyan birlik, amsanlık, onuşluk, oğulluk, aksuloların katnağında yüz veriyen dini yol aksılara izleyerler. Bu yerdeyi, şehrin kütsanı kütülerinin yakıp olmağı, aksuloların katnağı yollarını uzaltılmağı ile hem bağlanıştırıyorlar.
Şol bir vaqtda bu yağdayın yaşayıcıları hem özünün oňsuz täsirlerinin ýetirýändigine üns çekilýär. Onluk belirli avtobusyna iýem yarım saat çemesi garaşyp duran illeşlerimiziň biri jemgyýetçilik transportundaky bökrünçlükler sebäpli ýerden işe gidýän we giýişlik öýüne dolanýan pursatlary has hem kösenýändigine aýdýar.
Owa, indi 40 minutdan öwere. Avtobus gelmeli 40 minutdan gelmeli, şonun şol gelmeti goýa berjekdi. O 40 minut yarım saatda bir garaşdy. Ýene 40 minut garaşdy, bir saat näçe minut bolup geçýär. Aýetde bir gün de final bilen gülmez. İşden gelip, bilip gelip ortada işlep, interbut montajda gelen avtobus da urda. 2 gün dur hem bire berýärler. Ugrady bilen artyş beşer. Boşmaşa bermeli. Näme üçin goýurlar avtobusda avtobus kel. Halkı işten geliyip geliyip, kumdan geliyip işlepti.
Yankı yolu çıyaşlı avtobusların bağırdığına karamazdan oların ulanılman saklanyandığına üns çekti. Bu şekillerden hem görünüş yalı payitahtın hareketinin has yayvanlarının mahalı. Durulolardaki yolukçuların sahanının has artan pursatı, yolukçuların avtobusun içinde yerlerin yokluğu sebeple girip bilmeyen vakti, şehrin avtoparkında hatara düzülüp, ulanılmayan onlarca avtobusları görse olyar. Şol bir vaqtda resmi metbuat jemgyýetçilik transportyny ösürmek boýunça tahallalaryň alınıp barlayandygyny, täze avtobus uğurlarynyň ýoly goýulýandygyny dowamly tekrarlap gelýär.
Kardeşim Sehra'nın maglumatlarını dinlediniz. Ozalkı Çelekin hedirki Hazır şehirçesinin arasatçılığına hekimetler tarafından yeterlik üns verilmeyer, bölde köçeler arasalanmayar ve kabir tekniki hopsuluğuna değişli şertler üpçün edilmeyer. Şehirçenin şuun kıyağdayını suğrutlandırıyan foto sergiyini görme üçin azadxabar.com web saytımızı Facebook, kontakti, sosyal ulgamlarında Azadlık Radio Saatli sahipalarımıza siyahat edin. Web saytımızda şuun yörite ses verişlik hem yerleştirildi. Türkmenistan'ın polisiyasının yol gözövçülük bölümünün işine siz nähili baha veriyarsınız deyilip orta atılan şuun kısavalımıza ses veren 10'lar çadımdan 81% negatif ve 18% oňyň baha beripdir. Hormatly radio dinleyijiler, azadxabar.com atly web saytymyzda yerleştirilen pikir sorulşyga aktiw gatnaşmagy çagyrýarys. Azadxabar.com web saytymyzda Türkmenistandan derweze.net ýa-da garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Şunun bilen yarım saatlik habarlar gündeligimizin şuun kısanını jemleýäris. Saatlary ketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azadlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň. Thank you.